Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Ukrajina je pripravená súhlasiť s neutralitou, a to výmenou za bezpečnostné záruky. Rusko zase hovorí o znížení vojenskej aktivity pri Kieve. To sú najnovšie závery posledného mierového rokovania. Ukrajinský prezident chce ale zapojiť do rozhodovania aj samotných Ukrajincov. O téme sa porozprávame s českým analytikom z Asociácie medzinárodných otázok Pavlom Havlíčkom.
Ja si myslím, že tohle to je natolik politicky i řekl bych mocensky riskantní, že oni se do toho prostě nepustí. To je právě proč ukrajinský prezident, ale i celá řada dalších politiků prostě mluví od prvopočátku vlastně o tom, že bude potřeba zapojit do toho ukrajinskou společnost, mluví se o tom referendu, o všelidovém hlasování, které to vlastně podpoří.
No a rozoberieme si aj, či vůbec můžeme hovoriť o prvých náznakoch dohody mezi Ruskom a Ukrajinou.
Nicméně musíme být opravdu, řekl bych, zdrženlivě optimističtí, protože na jednu stranu sice bylo vydáno určité třeba společné prohlášení, ale řekl bych, že pořád se nám nedaří dobít se těch velkých změn.
No a v druhé části podcastu se pozrieme na vojnu očami vojnového fotografa Juraja Mravca, který se v noci vydal do takmer 2000 km vzdialeného ostreľovaného Charkova.
Je to jedna z najlepších prác, aké si viem pre seba predstaviť. Ja som priamo svedok dejných udalostí a ja som ten, kto zapisuje a rozpráva tú históriu.
Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
Máme radosť. Hyundai Tucson je najobľúbenejším SUV na Slovensku a vy ho teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Hyundai Tucson má výnimočný dizajn, najlepšiu bezpečnosť v triede a ikonické svetlá v tváre anielských krídel. Edícia Shine navyše ponúka bohatú vnútornú výbavu. Vyberte si svoj nový Hyundai Tucson v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Momentálne vítam na linke Pavla Havlička z Asociácie pre medzinárodné otázky. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ako vy čítate tie včerajšie rokovania a tie informácie, ktoré teda vyplynuli po tom rokovaní?
Tak já si myslím, že vlastně to setkání bylo velmi zajímavé, protože obě dvě strany se tam nějakým způsobem snažily ilustrovat ten posun v těch jednáních z různých důvodů, ať už domácích nebo mezinárodně politických. Nicméně musíme být opravdu, řekl bych, zdrženlivě optimističtí, protože na jednu stranu sice bylo vydáno určité třeba společné prohlášení a obě dvě ty strany se vlastně setkaly na nové půdě v Turecku, ale na druhou stranu představili třeba některé své jako kdyby představy a kompromisní body, ale řekl bych, že pořád se nám nedaří dobít se těch velkých změn, velkých, řekněme, ústupků z jedné či druhé strany a dosáhnout kompromisu na těch sporných otázkách, kde prostě ještě stále nemáme dostatečně silnou politickou vůli.
Vy jste vzpomínali, že nebyly ještě teda ty ústupy na obou stranách. Z ukrajinské strany by to malo být podle vás čo?
Tak z ukrajinské strany samozřejmě pro ní bude důležité, řekněme, postavení zejména s ohledem na územní integritu, to tedy primárně otázka, řekněme, statusu některých sporných území, ať už to právě otázka budoucího postavení Krymu nebo potom těch území na východě Ukrajiny. Další, kde se ten krok blíží nejvíce, tak je samozřejmě otázka nějakého bezpečnostního uspořádání na Ukrajině, ať už je to otázka tedy přistoupení k Severoatlantické alianci, kterou pravděpodobně Ukrajinci budou třeba ochotní nějakým způsobem obětovat za garance, které oni by chtěli od ruské strany. Takže tohle to je nicméně stále velmi bolestivá otázka, protože tohle to zatím je něco, co říká politické vedení země. Je otázka, jak by tohle to bylo střebáváno ve společnosti, protože tam více než 60% plus ukrajinské společnosti prostě chce se stát, aby jejich země se stala členskou zemí Severoatlantické aliance. Takže tohle to určitě nebude něco v kontextu těch současných tvrdých bojů a ztrát na civilním obyvatelstvu a tak dále, něco, co bude populární. Takže proto možná i ty odkazy na nějaké konání referenda, které by tohle to mělo potvrdit.
Ukrajinský prezident o tom hovorí, že za tú dohodu musia byť aj ukrajinskí obyvatelia práve v tom referende, ale nie je vlastne už teraz jasné, že sa to nepodarí, že Ukrajinci nebudú hlasovať vôbec za to, že by napríklad sa mali vzdať členstva v NATO.
Ja si myslím, že pořád, a to je ten klíčový faktor vlastne v budoucím vývoji těch jednání, je, že prostě my nevidíme ještě úplné řešení těch vojenských operací, které vlastně do velké míry určují to, jestli se, řekněme, ten ten pokrok ze strany Ukrajiny anebo Ruska právě posune na tu či onu stranu. Myslím tím samozřejmě, pokud bude například prohrávat více ukrajinská strana, tak ona bude muset přijmout více těch, řekněme, věcí, které by pro ní nepřijatelné nebyly. Obráceně samozřejmě i v ruském gardu. Takže myslím si, že teď samozřejmě ta situace vypadá nějak, ale ještě nejsme na konci prostě těch válečných operací. Nevidíme ten výsledek v té vojenské oblasti, který bude prostě vytvářet takový základ pro to, jakým způsobem a jakým směrem se ta budoucí uspořádání bude vlastně vyvíjet. Pokud třeba budeme teď svědky toho, že ten konflikt nějakým způsobem do určité míry prostě zamrzne nebo se minimálně zastaví, jakkoliv třeba nebude úplně dosažen toho příměří, tak možná prostě i ti lidé budou postupem času prostě unavení. To, co dneska už vlastně vidí to ukrajinské politické vedení, že prostě oni mají zodpovědnost za obsudy a životy těch lidí, tak to vlastně začne docházet větší části té společnosti. Nechtěl bych tady předjímat, jak se ty nálady uvnitř ukrajinské společnosti budou vyvíjet.
Nemůže to na konci dopadnout tak, že ukrajinský prezident bude muset možno rozhodnout sám a urobiť to rozhodnutí, které se nebude páčit Ukrajincům?
Já si myslím, že tohle to je natolik politicky i řekl bych mocensky riskantní, že oni se do toho prostě nepustí. To je právě proč ukrajinský prezident, ale i celá řada dalších politiků prostě mluví od prvopočátku vlastně o tom, že bude potřeba zapojit do toho ukrajinskou společnost, mluví se o tom referendu, o všelidovém hlasování, které to vlastně podpoří. Zároveň oni třeba zmiňují i právě s odkazem na nějaké bezpečnostní garance, které by měly poskytnout třeba západní státy a Turecko. Prostě ukrajinský prezident nehledá vlastně tu oporu, jak u své vlastní společnosti, tak u mezinárodního společenství, aby zkrátka tahle ta věc měla legitimitu, protože pokud nebude vlastně ta konečná dohoda akceptovaná většinou ukrajinské společnosti, tak se nemůže prostě dát vyloučit, že bude uvnitř ukrajinské společnosti prostě turbulentní nálada ve smyslu prostě snahy o revizi toho uspořádání, které zejde vlastně z těch mírových rozhovorů. To možná nastane tak jako tak, ale minimálně tímhletím prostředkem můžete zvýšit tu šanci na to, že prostě minimálně z ukrajinské strany ta dohoda bude nějakým způsobem akceptována.
Ukrajina navrhla prijať ten neutrální štatut výmenou za bezpečnostné záruky. To v praxi znamená, že by nemohli byť členom NATO. Aké bezpečnostné záruky by mali? Napríklad aj s ohľadom na Rusko, agresora, ktorý, dajme tomu do budúcna, by sa mohlo rozhodnúť, že opäť chce vstúpiť na územie Ukrajiny.
Tak podľa tých plánov, ktoré predstavili vlastne Ukrajinci a jejich vyjednavači, tak vlastne tady by sa mělo jednat o takovou jakousi alternativu vlastne článku 5, ktorý je zakotven ve smlouvě o Severoatlantické alianci, tedy vlastne princip zásadě kolektivní bezpečnosti, který by byl právě formou, řekněme, schválení v těch jednotlivých parlamentech území, jako je Francie, Německo, Velká Británie, Spojené státy a právě Turecko, tak měl by být vlastně internalizován do, řekněme, právní podoby i v těch jednotlivých zemích a ty země by se skutečně měly zaručit za to, že se nebude opakovat vlastně to, čeho jsme byli svědky, jak po roce 2013, tak teď v posledním, řekněme, měsíci, kdy skutečně Ukrajina měla i v té době samozřejmě bezpečnostní garance právě od Spojených států a Velké Británie, které se vážou, a samozřejmě Ruské federace, které se vážou vlastně k tomu Budapešskému memorandu z roku 1994, kterým se Ukrajina vlastně vzdala třetího největšího jaderného arzenálu na světě právě za garance územní integrity země. To se samozřejmě nestalo, ani jedna z těch zemí vlastně nevzala na sebe ten závazek a Rusko bylo pak zemí, kterého vlastně zašlapala do země. Takže oni to chtějí prostě změnit, chtějí, aby ta neutralita, která by mohla obnášet i třeba to, že na území Ukrajiny nebudou žádné zahraniční základny, že se Ukrajina nebude přidávat do NATO a tak dále, aby to bylo prostě vykompenzováno velmi silnou garancí.
To zní velmi tak teoreticky, nějaké garancie, ale skôr mě zaujíma, že ak by napríklad sa teraz na niečom dohodli a Putin by sa o 5 rokov rozhodol, že finančne už je nejak situácia stabilizovaná, vojaci sú vo väčšej sile a ide späť na Ukrajinu, tak by to znamenalo v praxi, že tie krajiny, ktoré by mali dávať tieto záruky, by mohli vstúpiť na územie Ukrajiny a bojovať za Ukrajinu, alebo by sme sa opäť prizerali, posielali zbrane, ale v podstate by to nebolo nič iné ako doteraz.
Ne, mělo by to být právě ten první scénář, kdy opravdu tohle by předpokládalo nějaký asi vnitřní mechanismus toho řešení toho konfliktu, který by samozřejmě obnášel v konečném důsledku právě zapojení těchto vojáků, kteří by měli podobně, jako je to právě s odkazem na ten článek 5, na kterém oni to vlastně modelují, to, že skutečně ta vojska půjdou tu kolektivní obranu, respektive obranu ukrajinského území v tomto případě vlastně vynucovat. Znamenalo by to tedy prostě plnohodnotný a automatický konflikt s Ruskou federací. A to si myslím, že je něco, o co minimálně v tuto chvíli Ukrajinci usilují dávat to dobrý smysl, vlastně rozšířit, internacionalizovat ten konflikt, aby do něj bylo zapojená co nejvíc vlastně států světa. Na druhou stranu ještě neviděl jsem ty reakce například na tuto konkrétní otázku ze strany právě těch jednotlivých zemí. Dokážu si představit, že i tam to bude předmětem velkých vyjednávání, ať už zemí evropských, nebo potom na druhé straně Atlantiku, nebo samotném Turecku, které prostě možná se nebudou chtít uvázat v tomto poměrně silném jakoby závazku prostě vstoupit na území Ukrajiny a vynucovat skutečně boji proti Rusku, případném boji proti Rusku takováto opatření. Na druhou stranu byste začala tím, co když Vladimír Putin za 5 let si něco uvědomí. Nemyslím si, že to nastane, protože Rusko prostě, jak to víme, ztrácí na všech frontách. Ať už jsou to ekonomické věci, ať už je to síla armády. A teď prostě v mnoha těch ohledech opravdu dosahuje určitého vrcholu, za kterým už bude pro něj opravdu velmi těžké prostě takovéto operace realizovat. Takže pokud se podaří vyřešit takovouto situaci, kterou tady máme dnes, tak se nedokážu představit, že bychom ji viděli za 2, 3, 4, 5 let znovu, protože Rusko prostě nebude v pozici, aby takovéto masové akce proti Ukrajincům prováděli. Samozřejmě to, řekněme, předpokládá, že prostě bude dále pokračovat nějaká třeba modernizace a obnova na Ukrajině samotné, obnova ozbrojených sil, že bude Ukrajina třeba blíže provázená se západním společenství a že samozřejmě, a to vidíme už dneska, že Západ bude masivně investovat do své obrany a bude, řekněme, zlepšovat své technologie právě tam, třeba v oblastech, kde Rusko má teď mírný třeba náskok v některých třeba právě těch hypersonických zbraních a tak dále, kde podle všeho západní třeba vojska v některých ohledech prostě ztrácí. A to se během těch dalších nadcházejících, řekněme, měsíců a let určitě vyrovná a naopak ještě se vlastně zvýrazní ta asymetrie vojenského postavení mezi Ruskem a Západem. Takže teď je právě ten moment a teď je ta chvíle, kdy tu situaci řešit, protože pak už na to Rusko prostě nebude mít pravděpodobně sílu.
Rusko tiež začíná hovoriť o tom, že budeme sa zameriavať na oslobodenie Donbasu. Je toto teda nejaký signál, že to víťazstvo, uvodzovka víťazstvo, s ktorým chcú prísť do Ruska, povedať, že toto sme my na Ukrajine dosiahli, bude ten Donbas?
Tady je velmi důležité si uvědomit, že vlastně ty vojenské cíle téhleté operace speciální operace vojenských sil, tak byly od počátku formulovány velmi vágně. To znamená, že opravdu v tuto chvíli může vlastně Vladimír Putin říct si prakticky cokoliv a pojmenovat to jako úspěch. Jenom připomenu ten výrok z konce minulého týdne, kdy lidé z ozbrojených sil Ruské federace prohlásili, jejich zástupci prohlásili, že byla ukončena vlastně první fáze toho konfliktu. Co to znamená, čeho bylo dosaženo, nebo co vlastně to přineslo v konečném důsledku, není vůbec jasné a naopak vlastně ruská strana nad tím zásadně jakoby mlží a poukazuje na nějaké dílčí úspěchy, ale vlastně ty jsou, ať už z našeho pohledu, toho kritického pohledu, naprostým selháním vlastně a odklonem od těch úplně původních cílů, jakým bylo právě třeba zajmutí ukrajinského politického vedení nebo další, třeba včetně právě převzetí kontrole nad Kyjevem. Tohle to se prostě nepodařilo, ale oni přesto, a nebránilo jim v tom vlastně vůbec nic, aby řekli, první fáze konfliktu skončila a my se teď přesouváme k tomu cílu, který oni na začátku formulovali, a to právě s odkazem na Donbas, kde skutečně vlastně ty první formální, alespoň velmi formální a retorické vlastně požadavky na vstup ruských ozbrojených sil na Ukrajinu, tak vzešly právě z toho regionu, kdy měli právě lídři vlastně těch takzvaných separatistických republik požádat Vladimira Putina o tu intervenci a jejich ochranu. Kde je samozřejmě velký problém tady v té věci kolem toho východoukrajinského Donbasu, Donbasu je, že on nemá a nikdo vlastně neměl ani historicky úplně přesně dané, řekněme, nějaké hranice nebo bariéry prostě, protože ano, vidíme tam území, třeba administrativní území Doněcké a Luhanské oblasti, to jsou ty administrativní celky, které jsou vlastně zakotveny, řekněme, i v ukrajinské ústavě, ale vidíme, že ta ofenziva je daleko širší a že minimálně o co zkrátka ruská armáda bude usilovat je propojení těch vlastně východních území, včetně samozřejmě přístupu do Ruské federace s oblastí Krymu. A tam je právě mezi nimi to široce zmiňované a dneska obstřelované a likvidované město Mariupol. Nebudou se koncentrovat tedy jenom na východoukrajinský a Donbas a tu vlastně Doněckou pánev, ale budou určitě vlastně prosazovat i nějaké propojování právě s tím jižním vektorem.
Je možné, že by Vladimír Putin teraz úplně blafoval a potom by se napokon rozhodl, že jde aj po Kyjev. Teraz jsou to len také možno nějaký způsob, jako odvést pozornost.
Může to být součástí té samé hry a té samé kamufláže, kterou Rusko vlastně už předvádělo v uplynulých měsících. Rozhodně tady musíme být obezřetní, aby jsme se v plné míře prostě nestotožnili s tím, že teď Rusko tady ohlásilo, ano, stahujeme se, začíná to vypadat dobře. Tohle je velmi laciný narrativ, na který my bychom na západě neměli naskakovat. Jakkoliv samozřejmě my sami, stejně tak jako Ukrajinci, si strašně přejeme, aby tohle to byla ta cesta ven. Nicméně, co přeznamenávají třeba ty výstupy Vladimíra Medinského, šéfa ruské vyjednávací delegace, je, že prostě nás ještě čeká dlouhá cesta, než budou tyhle ty otázky uzavřené a než se třeba do těch rozhovorů připojí i Vladimír Putin, který prostě je tím rozhodujícím, řekněme, prvkem v téhleté věci, protože my víme, že i když ta jednání probíhala v Turecku, se setkali například ruský a ukrajinský ministr zahraničních věcí, tak ten ruský Sergej Lavrov prohlásil, že prostě nemá mandát k tomu, aby vyjednával v určitých věcech, ani o třeba humanitárních koridorech z některých měst, takže tohle to opravdu je něco, co my musíme hledat a vlastně vztáhnout si zpátky do toho nejvyššího ruského vedení. Ruský prezident Vladimír Putin, musí to být on sám, který potom prostě přijde a třeba právě na té schůzce s Volodymyrem Zelenským, o kterou on dlouho usiluje, prostě potvrdí ta jednotlivá stanoviska, potvrdí vlastně ty jednotlivé klauzule.
Ďakujem pekne, toľko Pavel Havlíček z Asociácie pre medzinárodné otázky.
Také vám ďakujem, pre hezký deň.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
22:42, o nejakých 15 minút odchádza vlak do Žiliny a potom ďalej autom až do Charkova. Sme v Bratislave na hlavnej stanici s Jurajom Mravcom, vojnovým reportérom, kameramanom. Všetko dobre prajem.
Zdravím, ahoj.
Ďuro, ty si bol 3 týždne na Ukrajine, na vojnovej Ukrajine. Bol si tu nejakých necelých 10 dní a ideš tam znova. Prečo?
Pretože to je jednoducho moja práca a vojnovej žurnalistike alebo tej dokumentaristike sa venujem už nejaký čas. A je dôležité, aby som tam bol. Veľmi dôležité je to, aby jednoducho sa ľudia nezabudali na to, že tá vojna stále prebieha, aby neopadal ten záujem, lebo to je veľmi dôležité, aby sme o tom hovorili, pretože to je obrovské bezprávy, obrovský terorizmus, ktorý sa pácha na Ukrajine. Ruskom. Aj preto tam idem teda, aby som bol jeden z tých hlasov, ktorí o tom rozprávajú. Je mi veľkou cťou, že to môžem byť.
Hlas, nie len hlas, ale aj oči, uši, lebo ty si hlavne teda fotograf asi a kameraman.
No, venujem sa fotografii a venujem sa takisto aj dokumentárnemu filmu a za ten čas už som si našiel nejakú techniku, aj svoj nejaký vyjadrovací spôsob, ktorým kombinujem tieto dve média.
V tom tvojom vojnovom reportérstve Ukrajina, to nie je to prvé, čo si zažil. Mosul, Irak, bol si na Náhornom Karabachu. Poznáme tvoje zábery, tvoje filmy, tvoje dokumenty. V čom je tento konflikt, táto vojna iná, ak je iná, alebo akým spôsobom to tvoje oči a tvoje ja vníma vojnu na Ukrajinu, Putinovú agresiu na slobodnú Ukrajinu?
Pre mňa sa to všetko vlastne aj začalo na Ukrajine. Tento druh dokumentaristiky som začal robiť na Majdane, kde som prvýkrát dokumentoval nejakú konfliktnú situáciu. Takže je to pre mňa aj také svojím spôsobom osobné. A tá vojna je všade rovnaká. Tam umierajú nevinní ľudia, deti, civilisti. Je to utrpenie a bieda. Na Ukrajine je pre mňa akurát fascinujúce to, že je to bezdôvodný útok jednej krajiny na druhú. Tá vojna prebieha takmer na celom území Ukrajiny. Aj na miestach, kde sa nebojuje, tá vojna má dopady, či už odtiaľ slúžia muži a ženy v armáde, alebo je obmedzené pohyb, stanné právo, zásobovanie potravinami. Takže naozaj celá krajina je vo vojne a tá krajina je hneď náš sused. Prejdete hranicu a ste hneď na Slovensku.
Tým práve aj pre nás, pre Slovensko, je tento konflikt iný, lebo aj medzi našimi spoločanmi, aj ja osobne, naše rodiny, ty, asi zažívam aj ten pocit toho, teda, že sa bojíme. Je tam ten pocit strachu. Máš emóciu strachu?
Určite áno. A vlastne táto práca je o tom, že nejak s tým strachom svojím bojujem, učím sa s ním pracovať.
A ako s ním spracuješ? Teda, akým spôsobom je to pre teba výzva?
Nejak to neviem opísať, je to výzva pre mňa, že nechcem byť zo seba sklamaný, že som niečo nezvládol, nejako som zlyhal a to ma ženie vpred v podstate celý môj život, že snažím sa jednoducho nezlyhávať.
Sme krátko pred polnocou, pred tebou je viac ako keby si šiel autom, iba teda v kúse nejakých vyše 24 hodín cesty, ideš vlakom, potom pôjdeš autom a potom budeš v nasadený 24 hodín a počas 7 dní ako vojnový reportér. Je to únavné, je to drina zachytávať vojnu?
Je to veľmi únavné, ale tá únava sa väčšinou prejavuje až po navrate. Že tam som nastavený na nejakom móde, čistom, takom kompaktnom a ten adrenalín a ten význam tej práce, ktorú robím, mi dáva ten zmysel, ale keď prídem domov, tak teraz som vlastne 3 dní len prespal. Doma už keď som v bezpečí, tak tam na mňa naozaj doľahne tá únava.
Doma si v bezpečí a vo vojnovej zóne si v nebezpečí, v ohrození života.
A presne tak.
Ako to zažívaš?
No som tam a tam sa to deje, tak snažím sa to nejako vydržať.
Sme svedkami toho teda, že máme tu vojnových utečencov alebo tých, ktorí utekajú pred vojnou, hlavne teda matky s deťmi, muži a chlapi sú na mieste a ochraňujú svoju krajinu. Ty ideš na Ukrajinu, ktorá nie je tvojou vlasťou, ideš tam ako vojnový reportér, hovoríš, spracúvaš aj emócie strachu, ale hovoríš o akejsi povinnosti, o akomsi záväzku. Ako to vnímaš teda, to tvoje vojnové reportérčenie, ako záväzok? Či komu?
Je to jedna z najlepších prác, aké si viem pre seba predstaviť. Ja som priamo svedok dejných udalostí a ja som ten, kto zapisuje a rozpráva tú históriu. Nič lepšie si pre mňa neviem predstaviť.
Ten, kto zapisuje a rozpráva tú históriu, vieme, tá skúsenosť aj z tejto vojny je, že to je vojna aj informácií, teda akým spôsobom sa podávajú. Je tu vojnová propaganda, či z jednej, či z druhej strany. Ako to vnímaš ty z miesta, ktorý si tam a keď potom vidíš aj to vojnové reportérstvo v jednotlivých televíziách či v novinách?
To zorientovanie sa vo vojnovom konflikte presné a také čisté, odfiltrované od oboch strán je takmer nemožné. Obe strany zúčastnené bojujú aj na poli tých informácií, takže väčšinou to, jak sa všetko udialo naozaj, posúdia až historici o niekoľko desiatok rokov neskôr. Ja priamo v teréne tiež neviem, ja som len v nejakom malinkom výseku nejakej udalosti, ja skôr zažívam a teda dokumentujem aj preto tú atmosféru. Myslím si, že niekto, kto ani nikdy nebol na Ukrajine, ale má to naštudované, môže urobiť lepší faktografický dokumentárny film ako ja. Preto ja sa na tie fakty až tak, nerobím tie filmy vyslovene tak faktograficky. Čo sa týka mňa, ak tam spomínam nejakú úlohu reportéra, tak opisujem to, čo vidím. Len to môžem urobiť, sledujem správy, vychádzam z nejakého celku, ale ja sa môžem vyjadriť len k tomu, čo som videl a zažil.
Výsek tvojej ukrajinskej vojny, aký je? Kde si bol, čo si zažil? Videli sme tvoje fotky, videli sme tvoje filmové zábery, ja si stále v pamäti mám teda toho starčeka, ktorý kráča popri teda rozbombardovaných budovách a pošiel ťa niekam, ani nemôžem to teda povedať, ale vypípame to, hej, že chodte, snímajte tých Rusov.
To sú proste autentické momenty, tam človek musí vycítiť, čo si môže dovoliť, kam môže zájsť a treba byť stále v strehu, čo sa okolo vás deje, aby ste to mohli zachytiť.
Je 22:49, len stále sledujeme čas, aby ti to neušlo, ale ešte stále máš čas.
Troška nervózne.
Hej, dobre, už len záverečná otázka. Práve dnes boli také tie dosť dôležité rozhovory v Istanbule medzi Ukrajincami a ruskou stranou, kde zaznievalo to teda, že Rusi nejakým spôsobom reflektujú to, že Ukrajina chce byť alebo navrhuje, že bude neutrálna a za to hovorí, že sa stiahnu. Ty veríš Putinovmu režimu, že sa stiahne a že dodrží svoje prísľuby?
Ja nie som politológ ani žiadny odborník na tú oblasť, čiže odo mňa môj názor nemá asi až takú váhu na túto otázku. A poviem, že netrúfam si odhadnúť, ako sa tento konflikt skončí. Vyzerá to tak, že teraz sa presunú tie boje na Donbas, budú sa chcieť upevniť Mariupol, aby mali priamy prístup na Krym. Uvidíme, či sa im to podarí. Naozaj ťažko z mojej pozície odhadnúť. Dneska, čo sa stalo, som vôbec nesledoval, dneska som mal mimoriadne hektický deň, takže vo vlaku sa na to pozriem a budem vedieť.
Navrhujem, poďme zobrať veci a počas toho budeme rozprávať. Zoberiem tento veľký vojenský, čo, batoh? Naložíme to do vlaku, poď. Toto si zober. Opsa. Nech sa páči. Takže Juraj Mravec už je vo vlaku, ale čiže ten aktuálny tvoj smer je Charkov, nejakých 1800 kilometrov, za akými zámermi, ale čo tam chceš teraz aktuálne ísť, alebo aký tvoj cieľ?
Chcem vidieť, čo sa tam deje. Charkov je mimoriadne ostreľované mesto, je tam tá miera tej deštrukcie je obrovská. Chcem pokračovať na krúcaní svojho filmu, ktorý som rozbehol a tiež, keď budem môcť podať spravodajské informácie z Charkova nejakým médiám, tak rád poslúžim.
Záverečná otázka už vo dverách teda nočného rýchlika. Zmenila ťa vojna, alebo čo spravila s tebou vnútorne vojna, konflikt?
Tie zážitky samozrejme menia človeka, učia ho tomu významu hlbšiemu, že keď ste v kontakte so smrťou, dajme tomu, alebo s tým nešťastím, tak naozaj prehodnotíte, čo je pre vás naozaj dôležité.
Dobre, šťastnú cestu a vráca v zdraví. Toľko teda Juraj Mravec. Maj sa. Takže nočný rýchly je 22.52, o pár minút sa vydáva smerom na východ.
Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Jaroslav Barborák. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.